Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի Երևանյան այցը մոտենում է ավարտին, քիչ առաջ վրացական կառավարության ղեկավարը հանդիպել է Սերժ Սարգսյանի և Գալուս Սահակյանի հետ։ Պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում իրավիճակը կրկին լարված է, ադրբեջանի զինված ուժերը դիմում են միտումնավոր սադրանքների, հայտարարում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Ռուս-ուկրաինական սահմանագոտում շարունակվում է Մոսկվայից ուղարկված մարդասիրական օգնության ոդիսականը, ռուսական շարասյունն անցած գիշեր վերջապես հատել է պետական սահմանն առանց պաշտոնական Կիևի թույլտվության։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Անցած շաբաթվա ընթացքում հայ-ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի խախտումները շարունակվել են։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ հակառակորդի կողմից հրադադարը խախտվել է 240 անգամ, իսկ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում հրադադարը խախտվել է 48 անգամ։ Տուժածների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Ռուսաստանի մարդասիրական օգնության բեռնատարները առանց Ուկրաինայի իշխանությունների թույլտվության մտան Ուկրաինա։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ մոտավորապես 7 տասնյակ բեռնատարներ հատել են պետական սահմանը, նրանց ուղեկցում են ռուսամետ զինյալ անջատականներ։ Կարմիր խաչը հրաժարվել է ուղեկցել բեռը անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր, որ հարցի արհեստական ձգձգումներն արդեն անտանելի են դառնում, ռուսական կողմը գործելու որոշում է ընդունել, հումանիտար օգնության մեր ավտոշարասյունը շարժում է Լուգանսկի ուղղությամբ, հաղորդել էր արտգործնախարարությունը։ Նշեմ, որ մարդասիրական ավտոշարասյան 280 բեռնատարները մեկ շաբաթ կանգնած էին ռուս-ուկրաինական սահմանին բեռները ստուգելու և սահմանը հատելու թույլտվություն ստանալու համար։ Ուկրաինայի իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ մարդասիրական օգնության քողի տակ Ռուսաստանը կարող է զենք զինամթերք մատակարարել Լուգանսկի և Դոնեցկի ռուսամետ անջատականների զինված խմբերին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը հայտարարել է, որ Իրաքում և Սիրիայում խալիֆատ հռչակած իսլամական պետություն խմբավորումը ԱՄՆ-ի շահերի անմիջական սպառնալիք է և պետք է վերացվի։ Երեք լրագրողների հետ զրույցում նա նշել է, որ այս խմբավորումը պարզապես ահաբեկիչների խումբ չէ, այն լավ զինված է և լավ ֆինանսավորվում է, ասել է նա։ Իսկ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Մարտին Դեմպսին ասել է, որ իսլամական պետություն խմբավորմանը զսպելու համար պետք է հարվածներ հասցնել նաև Սիրիայի տարածքում գտնվող նրանց հենակետերին։ Այժմ քննարկում է դա իրականացնելու տարբերակները։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գլխավոր հանձնակատար Նավի Փիլայը պաշտոնից հեռանալուց առաջ խստորեն քննադատել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի աշխատանքը։ Նա ասել է, որ անվտանգության խորհուրդը միջազգային անվտանգությունը, խաղաղությունը և մարդկային կյանքը գնահատելու փոխարեն առաջնորդվում է նեղ ազգային շահերով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գրասենյակի տվյալներով Սիրիայում բախումները սկսվելուց ի վեր 2011 թվականի մարտից մինչև 2014-ի ապրիլը Սիրիայում ավելի քան 191,000 մարդ է սպանվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ հայ-ադրբեջանական շփման գծում տիրող իրադրության մասին։ Հուլիսի սկզբին և օգոստոսի վերջին հայ-ադրբեջանական սահմանի և շփման գծի երկայնքով ծագած լարվածությունը որոշակիորեն հանդարտվեց միայն այն բանից հետո, երբ հայկական զինված ուժերը ստիպված եղան դիմել մի շարք պատասխան գործողությունների, դրանց հետևանքով ըստ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանի ադրբեջանական կողմը 36 զոհ է տվել։ Մոտ 2 շաբաթ տևած համեմատական անդորից հետո իրադրությունը կարծես կին սրվում է, որն է դրա պատճառը, Բաքվից եկող հրամանը, թե առաջին գծում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբաժանումներում կարգապահության պակաս։ Այս հարցի պատասխանը Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը դեռ չունի։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական զինված ուժերին և պաշտպանական գերատեսչությանը մեղադրում է հայ-ադրբեջանական շփման գծում արհեստական լարվածություն ստեղծելու մեջ։ Նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը մեզ փոխանցեց, որ եթե մի պահ հակառակորդի ակտիվությունը հասել էր զրոյականի, ապա այժմ առաջնագծում անկանոն կրակոցներ արձակվում են։
Տեղի հրամանատարությունը, առաջնագծի հրամանատարությունը, կրագոցները արտագում անկանոն, ինչը բերում է որոշակի լարվածության սահմանը։
Մասնավորապես ըստ պաշտոնական տեղեկատվության ադրբեջանական կողմը օգոստոսի 17-ից մինչև այսօր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմը խախտել է 240 անգամ, արձակելով 1900 կրակոց, իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանին տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 300 կրակոց։ Հայաստանի զինված ուժերն ու Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը վստահեցնում են, որ հայկական կողմը պատասխան գործողությունների է դիմում մի այն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Ադրբեջանական կողմից հրադադարի պարբերական խախտումները հերթական անգամ վկայում են, որ ադրբեջանական զինված ուժերի և պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը միտումնավոր դիմում է սադրիչ գործողությունների հայ-ադրբեջանական շփման գծում արհեստական լարվածություն ստեղծելու նպատակով, կամ ադրբեջանական զինված ուժերի սահմանագոտում տեղակայված ստորաբաժանումները չեն ենթարկվում կենտրոնական հրամանատարությանը, զբաղված են ինքնագործունեությամբ և հաշվետու չեն հրամանատարությանը սպառած ռազմամթերքի համար, եթե իհարկե նման հաշվարկներ ադրբեջանի զինված ուժերում ընդհանրապես տարվում են։ Այսօր տարածած հաղորդակցության մեջ հայտարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, կոչ անելով ադրբեջանական կողմին զերծ մնալ իրավիճակի սրման ուղված քայլերից։ Նախարարի խոսնակը նաև հակադարձել է երկու շաբաթ առաջ ադրբեջանական գերության մեջ մահացած Կարեն Պետրոսյանի դիակը վերադարձնելու շուրջ Բաքվի այսօրվա հայտարարություններին։ Վաստահորապես Ադրբեջանի փոխվարչապետ Ալի Հասանովը հայտարել է, որ Բաքուն պատրաստ է Կարեն Պետրոսյանի դին և Ադրբեջանում գերեվարված հայ 5 հոգանոց ընտանիքը փոխանակել Հայաստանում վերջերս ձերբակալված երկու դիվերսանտների և սպանված Հասան Հասանովի դիակի հետ, սակայն հայկական կողմը պատրաստ է միայն վերադարձնել սպանված դիվերսանտի դիակը։
Ավարտին է մոտենում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի Երևանյան այցը։ Վերջին մի քանի ժամերին վրացական կառավարության ղեկավարը հանդիպեց Սերժ Սարգսյանի և ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի հետ։ Քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը հայ-վրացական սահմանին կառուցվող նոր կամուրջի շինարարությունն էր։ Հարկ է նկատել, որ Ղարիբաշվիլի այցը մեկնարկեց բավական դրամատիկ պայմաններում։ Վարչապետի Երևան մեկնելուց մի քանի ժամ առաջ Դարյալի կիրճում սողանք տեղի ունեցավ, որի արդյունքում դադարեցվեց Հայաստանի գազամատակարարումը, կրկին փակվեց Հայաստանը Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապող վերին լարսի անցակետը ստրանել գումարած։ Ղարիբաշվիլի այցի նախորեին Երևանից ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետրային կողմ Նախիջևանում հանդիպում էին Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները։ Ճիշտ է, Վրաստանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան հայտարարեց, թե երեք պետությունների համագործակցությունը որևէ երրորդ կողմի դեմ ուղված չէ, այնուհանդերձ թուրքական և ադրբեջանական կողմերը համոզված են, որ նման հանդիպումները Հայաստանը մեկուսացնող ևս մեկ հավելյալ ֆորմատ են իրենց ներկայացնում։ Ստեղծված բավական բարդ աշխարհ քաղաքական իրադրությունում ինչ թեմաների շուրջ էր հայ-պաշտոնյաների հետ բանակցում Իրակլի Ղարիբաշվիլին, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Երկորի այցով Երևանում գտնվող Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին մոտ երկու ժամ առաջ հանդիպել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Առայժմ միայն վրացական կողմն է հանդիպման մասին տեղեկատվություն տարածել, բավական կարճ հաղորդագրությունում նշելով, թե քննարկման հիմնական թեման եղել է երկու երկրների միջև համագործակցությունը։ Կողմերը բարիդրիացիական հարաբերությունների քաղաքականության հետագա ամրապնդման հույս են հայտնել։ Հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական ճաշի շուրջ հյուրընկալել է վրացական պատվիրակությանը և շնորհակալություն հայտնել Ղարիբաշվիլին Հայաստան այցելելու համար։ Պաշտոնական այցի երկրորդ օրը Վրաստանի վարչապետը սկսել է առավոտյան Մատենադարան այցելությունով, ապա հյուրընկալվել Հայաստանի ազգային ժողովում։ Խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Սահակյանի հետ հանդիպման ըստ Վրաստանի կառավարության տարածած հաղորդագրության կողմերը քննարկել են երկու երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունները և համագործակցությունը խորացնելու հարցը։ Ընդգծվել է բարեկամության կամուրջի կարևոր հարաբերությունը, որը կառուցվելու է Վրաստանի եւ Հայաստանի կառավարությունների աջակցությամբ, Սադախլոյի Մաքսակետում։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին մասնավորապես ասել է. «Ինձ համար մեծ պատիվ է հանդիպել ձեզ հետ։ Մեր երկրները շատ ընդհանրություններ ունեն։ Հայաստանը եւ Վրաստանը հարյուրամյակների ընթացքում դժվար ճանապարհ են անցել եւ մենք ապացուցեցինք, որ ոչ միայն հարևաններ ենք, այլ նաեւ բարեկամներ։ Իմ այցը դրա վկայությունն է։ Ես պատրաստ եմ խորացնել մեր հարաբերությունները»։ Դիմելով Կալուս Ծահակյանին, ասել է Վրաստանի վարչապետը, ընդգծելով, որ հոկտեմբերին սպասում են պատասխանայցի։ Հայաստանի ազգային ժողովի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Կալուս Ծահակյանը ևս խոսել է երկու երկրների համագործակցությունն ակտիվացնելու մասին։ Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտության խնդրին, շեշտելով, թե Հայաստանը շահագրգռված է հարավային Կովկասում տևական խաղաղության, կայունության, վստահության մթնոլորտի հաստատման և տարածաշրջանային անվտանգության ուղղված նոր պայմանների ստեղծման հարցում։ Ազգային ժողովում կայացած հանդիպմանը մասնակցել են վրացական պատվիրակության անդամներ, ինչպես նաև Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորներ և Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Յուրի Վարդանյանը։ Ըստ նախապես հրապարակված ժամանակացույցի, Ղարաբաշվիլիի երկօրյա այցը պետք է ավարտվեր Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումով։ Երեկ երեկոյան Վրաստանի վարչապետի պատվին կազմակերպվել է պաշտոնական ճաշկերույթ։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի ուղեկցությամբ Ղարիբաշվիլին այցելել է Երևանի կոնյակի գործարան։ Դատելով պաշտոնական հանդիպումների մասին լրահոսից, հայ-վրացական բանակցությունների օրակարգից դուրս են մնացել վրացահայության խնդիրների քննարկումը, ինչպես նաև Վրաստանի կողմից սեպտեմբերի 1-ից սահմանվող վիզային ռեժիմը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ջավախահայ Շիրակ Թորոսյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք պաշտոնական Երևանն ասելիք չուներ այս հարցերով, կարծիք հայտնեց, թե որևէ արտարոց բան այստեղ չի պատահել։
Միշտ կառավարական շփումների յուրաքանչյուր նախաձեռնություն ունենում է իր հստակեցված օրակարգը և նախապես ճշտված օրակարգը։ Այս անգամ այս հանդիպման ընթացքում այդպիսի խնդիրներ օրակարգում չեն ընդգրկվել։
Չկան այդպիսի հրատապ հարցեր։
Ես կարծում եմ, որ Վրաստանի նախին կառավարության օրոք այդպիսի հարցեր իսկապես հրատապ էին, բայց Վրաստանի նոր իշխանությունները, ովքեր եկան իշխանության նաև ազգային փոխհարաբերությունների իրավունքների պաշտպանության դրոշը պարզած և հստակ ուստումներով, բնականաբար հարցը մղվեց երկրորդ պլան և իր հրատապությունը կորցրեց։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Թալին, որտեղ հերթական քրեական միջադեպն է արձանագրվել։ Դրա կիզակետում հայտնվել է Թալինի հանրապետական քաղաքապետ Սարգիս Արամյանի եղբայրը։ Թալինից ստացվող տեղեկությունների համաձայն, քաղաքապետի եղբայրն իրեն ուղեկցող անձանց հետ ծեցի է ենթարկել տեղի հիվանդանոցում աշխատող բժիշկներից մեկին, ով ի դեպ վերջերս է Հայաստան տեղափոխվել Սիրիայից։ Ի դեպ վերջին սկանդալը, որում ներգրավված է եղել Թալինի քաղաքապետը, ևս առնչվում էր տեղի հիվանդանոցին 2012-ի օգոստոսին Թալինում կայացած քաղաքապետի ընտրություններից մի քանի օր առաջ քաղաքապետ Սարգիս Արամյանին չաջակցելու համար պաշտոնան կերարվել այն նույն բժշկական կենտրոնի տնօրենը, որի աշխատակցին էլ 3 ծեծի են ենթարկել քաղաքապետի հարազատները։ Թալինի քաղաքապետի անվան հետ կապված այս սկանդալի մանրամասները հեռախոսով կներկայացնի նա Էռաբուլ Ադարյանը։
Սիրիահայ բժիշկ Պողոս Աղոյանը, որը ընդունում է, որ 2 օր առաջ Թալինում Թալինի քաղաքապետի եղբայրները եւ բարեկամները իրենց հետ են ենթարկել, դիմել է ոստիկանություն։ Ոստիկանությունից ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ առայժմ հետաքննություն է կատարվում պարզելու դեպքի հանգամանքները։ 41-ամյա բժիշկը Հալեպից է եկել Հայաստան 2 տարի առաջ սիրիական ճգնաժամի պատճառով եւ առողջապահության նախարարության հրամանով նշանակվել է Թալինի բժշկական հիվանդանոցում որպես սրտաբան։ Նա պնդում է, որ 2 առաջ, երբ աշխատանքից դուրս է եկել եւ փորձել է հիվանդանոցի բակում իր ասեփական ավտոմեքենան միացնել, տեսել է, որ այն հնարավոր չէ աշխատեցնել, որովհետեւ կողքը կանած մեկ այլ մեքենա խանգարել է եւ նկատել է, որ երկրորդ հարկում է գտնվում այդ մեքենայի տերը։ Մի խոսքով, նրան ձեռքով փորձել է կանչել, այդ ընթացքում մեկ այլ ավտոմեքենայից մեկը ներկայացել է որպես կայծ մականունով, ով որ Թալինում հայտնի է Թալինի քաղաքապետի վարորդ, և սկսել են միանգամից բռունցքներով հարվածել 4 հոգով, որ քաղաքապետի 2 եղբայրները, բարեկամներից մեկը և վարորդը իրեն տարբեր մանական աշյանի վնասածներ են պատճառել, ինքը հազիվ է կարողացել փրկվել նրան ձեռքից ու դիմել է ոստիկանություն։ Բժիշկը ասում է, որ փորձակնություն է անցել, որ եզրակացությունը դեռ իրեն չեն հանձնվել և դեռ պարզ չէ, թե ինչ աստյանի են մանական վնասածները, բայց ինքնաբուժությամբ կարող կարողացել է ցավերը մեղմացնել եւ նրա մամի տարբեր հատվածներում վնասվածքներ կան, որ քանի որ պնդում է, որ ոտքերով, ձեռքերով հարվածել են իրեն, բռունցքով աչքին են հարվածել։ Նշեմ, որ Սիրիահայ այս բժիշկը պնդում է, որ չի ուզում այլևս մնալ Հայաստանում հենց այս ձեռքի պատճառով, հիացած է եւ փորձում է արդեն երկեր գտնել դեպի Եվրոպա տեղափոխվելու։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Ոչ մի անհատի, ոչ մի ազգի կյանք բաղկացած չէ միայն հաճույքներից, հաջողություններից եւ հաղթանակներից, գրում է առավոտի խմբագիրը խրատելով, իսկ առաջին բանը, որը պետք է անել, մեր բառապաշարից խեղճ բառը հանելն է, ինքներս մեզ, մեր մերձավորներին եւ հատկապես մեր ազգին երբեք խեղճ չանվանենք։ Այդ բառը արտասանելով ես պատկերացնում եմ մի դիստրոֆիկի, որը վերը թռնում ամեն մի աղմուկից, դա չի մեր ժողովրդի խորհրդանիշը, այլ սահմանին կանգնած երիտասարդը, մատնանշում է առավոտը։ Ժողովուրդը գրում է, որ քարավաճար ներխուժած դիվերսանտներից մեկին բռնած կապիտան Արսեն Պետրոսյանին պարգև չեն տալիս, քանի որ նրա եղբայրը ընդդիմադիր է։ Կապիտանի ընդդիմադիր եղբայրը Ապարանի նախկին քաղաքապետ, պայմանագրային գնդի նախկին հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանը ժողովրդի հետ զրույցում ասել է. «Դե կողքի օկնողին արիության մեդալ են տալիս, իսկ իրեն Բաղրամյանի հուշամեդալի են ներկայացրել. Ավելի լավ է ոչինչ չտան»։ Արսենն արդեն ասել է, որ ինքը շնորհակալ է, ոչինչ չի ուզում, նա բացատրել է, որ պարգևի համար չի արել դա, այլ որպես կամավոր պարտավոր է պաշտպանել իր հայրենիքը։ Ըստ հրապարակի, Հովիկ Աբրահամյանի շրջապատը շարունակում է բարգավաճել։ Նրա վարորդը Գրիգորը, ով հայտնի է Արգամիչի Գոքոր անունով, վերջերս Արտաշատ քաղաքում կահույքի սրահներ է բացել։ Նրա հարազատ Մղչյան գյուղում խոսում են, որ Աբրահամյանի վարչապետ դառնալուց հետո Գոքորը մի այլ կարգի հաբրգել է եւ գյուղացիներին անգամ բարև չի տալիս։ Գոքորի հրաշք այգի ռեստորանը վերջին օրերին նույնպես ընդլայնվում է։ Հենց այս ռեստորանում է կայանում Հովիկ Աբրահամյանի հանդիպումների մեծ մասը, նշում է հրապարակը։ Անվտանգության թեմայի վերաբերյալ հայտարարություններ Հայաստան-Վրաստանի վարչապետի այցի ընթացքում չեն եղել, մինչդեռ հենց սա է կարևորը եւ սա է արդեն կողմնորոշիչը, գրում է առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը ընդգծելով. Վրաստանը իր անվտանգությունը տեսնում է բոլորովին այլ հարթության վրա, Հայաստանը իր անվտանգությունը ստիպված տեղավորել է մեկ այլ հարթության մեջ եւ այն հարթությունը, որտեղ Հայաստանն է։ Ահա այս հարթությունից Վրաստանը ռեալ սպառնալիքներ ունի, ռեալ տավախություններ, խոսքը բնականաբար Ռուսաստանի մասին է։ Հետևաբար շարունակում է անհասկանալի մնալ հայ-վրացական հարաբերությունները ներկայումս հիմք ունեն, թե հիմնավոր են այն մտավախությունները, որ այդ հարաբերությունները լուրջ սպառնալիքի տակ են, ինչը աղետալի կլինի երկու երկրների համար էլ, գրում է առաջին ԵՄ-ը։
Կոտակային կենսաթոշակային համակարգի շուրջ զարգացումները Բուռն փողոցային պայքարի փուլից կարծես աստիճանաբար տեղափոխվում են յուրատեսակ պարտիզանական ֆազա, որտեղի զարմանս համակարգի դեմ պայքարող ակտիվիստների պարտիզանի դերում հանդես է գալիս Հայաստանի կառավարությունը, մասնավորապես ֆինանսների նախարարությունը։ Բանն այն է, որ կոտակային համակարգին մասնակցելուց հրաժարվող անձանց էլեկտրոնային դիմումներ ներկայացնելն անցած շաբաթ դարձավ գրեթե անհնարին, որն է դրա պատճառը՝ համապատասխան կայքի տեխնիկական խնդիրները, թե իշխանությունների մտածված ու սառնասիրտ գործողությունները, որոնք անհնարին են դարձնում կուտակային ըլքելու հեռանկարը, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Անուշ Մկրտչյանը։
Մի խումբ հաշվապահներ, որոնք ժամանակի սղության և ֆինանսների նախարարության ծրագրի տեխնիկական խափանման պատճառով թերի հաշվետվություն ներկայացրին ֆինանսների նախարարությանը, հույս ունեն, որ իրենց ընկերությունները տույժ ու տուգանքների չեն ենթարկվի, և պետական այս կառույցը թերի աշխատանքի պատասխանատվությունն իր վրա կվերցնի։ Բանն այն է, որ աշխատակիցների սոցիալական պարտադիր վճարներից հրաժարվելու դիմումները էլեկտրոնային հաշվետվությանը կից ներկայացնելու համար հաշվապահները ընդամենը 1.5 օր ժամանակ ունեն էին։ Օրենքով սահմանված ժամկետը օգոստոսի 15-ից 20-ն էր, սակայն տեխնիկական խնդիրների պատճառով ծրագիրը գործել է միայն օգոստոսի 19-ից և հաշվետվությունների ընդունումը տեղի ունեցել մինչև հաջորդ օրվա ժամը 3-ը։ Հաշվապահ Շողեր Բաբայանին մի կերպ է հաջողվել ամբողջությամբ ներկայացնել իր ընկերության հաշվետվությունը, սակայն քիչ չեն եղել բողոքներ կոլեգաներից։
Մարդիկ ստիպված են եղել հաշվետվությունը մինչև 20-ը գոնե ուղարկեն թերի ձևով, որպեսզի տուրտուգանքների տակ չընկնեն։
Ծրագիրը նոր է և փաստորեն հաշվապահները անգամ ժամանակ չեն ունեցել ուսումնասիրել այն։ Տեխնիկական խնդիր կա նաև այն դեպքում, եթե աշխատողը հուլիսին է աշխատանքից դուրս եկել։ Նոր էլեկտրոնային հաշվետվության մեջ դժվար է գտնել այդ մարդու տվյալները, և փաստորեն նոր խառնաշփոթ և նոր խնդիրներ է սա առաջացնում, թե ընկերության, թե կոնկրետ անձի համար։
Հիմա գալիս է ծրագրում դիմում ներկայացնելու պահը, այդ աշխատակցի անվանումը չկա դիմումների այդ ցանկում չկա։ Ինչ պետք է անի գործատուն, այս 19-ի նախազանգերից հետո 19-ի երեկոյան նոր այդ խնդիրը ինչ-որ չափով լուծվել է, բայց երեկ մենք տեղեկացան, որ էլի բազմաթիվ կազմակերպություններ, էլի այդ դիմումները չեն կարողացել ուղարկել հենց այդպիսի խնդրի դեպքում, այսինքն ազատված, հուլիսին ազատված աշխատողների դեպքում։ Այդ գործատուները, այդ հաշվետվությունները ստիպված են եղել հաշվարկված այդ սոցիալական վճարով ուղարկել, որպեսզի ամսի 20-ի հետո տուշտուկանքների տակ չընգնեն, հիմա այդ պարտքերը այդ գործատուների վրա են։ Ուղղակի հիմա պետք է թույլ տան այդ գործատուներին, որպես իրենք կարողանան ճշտված հաշվետվություն ներկայացնել, քանի որ համակարգինքը այս մասով թույլ չի տալի ճշտված հաշվետվություն ներկայացնել։
Մեզ առայժմ չի հաջողվում մեկնաբանություն ստանալ ֆինանսների նախարարությունից, նույն քալին փորձել են դիմել մի խումբ հաշվապահներ, նրանց էլ այստեղից հայտնել են, որ համապատասխան մասնագետները արձակուրդում են։ Թեժգծի օպերատորն այդուհանդերձ ասաց, որ անհանգստանալու կարիք չկա, և եթե կան որոշակի թերություններ, ապա հաշվապահները կարող են այդ խնդիրները վերանայել։ Իր հերթին իրավաբան Սուրեն Պարսամյանը վստահություն հայտնեց, որ յուրաքանչյուր դեպքում քաղաքացին չի կարող տուժել ոչ իր թույլ տված սխալի պատճառով, և եթե պետական կառույցները խնդիր առաջացնեն, ապա միանշանակ է, որ պետք է թեկուզ դատական կարգով պայքարել այդ խնդրի դեմ։
Այսինքն տեխնիկական, կազմակերպչական խնդիրներով առաջացած մարդու իրավունքներին, այսինքն մարդու իրավունքներին վնաս հասցնելը չի կարող արդարացվել։ Հետևաբար մենք պետք է շարունակենք բոլոր հարցերը լուծել, այսինքն մենք դժգոհ քաղաքացի չպետք է ունենանք այս դեպքում։
Այս խնդրից զատ դեմ եմ շարժում առաջիկայում կբարձրաձայնի մեկ այլ հարց ևս, որը նույնպես անհանգստության պատճառ է դարձել քաղաքացիների մի զգալի խմբի մոտ։ Պարտադի սոցիալական վճարից հրաժարվելու դիմումը այսօր նախարարության ներկայացներից 1974-ին և դրանից հետո ծնված քաղաքացին իգիտություն է ընդունում, որ 2017 թվականի հուլիսից այն կիրառվելու է իր նկատմամբ։ Խնդիրը զայրացրել է այն մարդկանց, ովքեր չեն պատրաստվում անգամ 3 տարի անց մտնել այս համակարգի մեջ, և կարծում են, որ սա հերթական պետական մակարդակով արված ծուղակն է։ Դեմ եմ անդամ Արմեն Աբրոյանին լսենք։
Ու մենք չենք հանձնվելու, հետևաբար ինչպես հիմա չենք մուծում, այդպես էլ 2017 թվականին մենք չենք մուծելու։
Մի քանի ժամ առաջ Երևանում լրագրողներին է հանդիպել քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը, վերջին 1.5 տասնամյակի Երևանյան ճարտարապետական զարգացումներում ներգրավված ամենահակասական գործիչը համարվող Սարգսյանն այսօր բացատրել է, թե հիմնականում իր նախագծերով կառուցված հյուսիսային պողոտան ինչու շինարարությունից ընդամենը մի քանի տարի անց կրկին վերանորոգման կարիք զգաց։ Քաղաքաշինության նախարարի հետ զրուցել է Աննա Մնացականյանը։
Չնայած քաղաքապետարանը խոստացել էր հյուսիսային պողոտայի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտելու գոստ Ոստին, այսօր քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը հրավիրված ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ տեխնիկական պատճառներով պողոտան պատրաստ կլինի հոկտեմբերին։ Սարգսյանը հավաստիացնում է, որ վերակառուցման արդյունքում կունենանք շատ ավելի հարմարավետ և քաղաքին ինտեգրված պողոտա։
Կունենանք բոլորովին նորովի այն պողոտա, շատ ավելի գեղեցիկ, շատ ավելի հարմար մարդկանց քայլելու համար։ Այնտեղ մենք վերացնելու ենք այդ Տերյանի խաչմերուկը, դա լինելու է ուղղակի մի հատ տեղ փողը։ Այսինքն հետյոթնի համար ավելի հարմարավետ միջավայր, հետաքրքիր նստարաններ, լուսավորություն, անհամեմատ ավելի բարեկարգ և ավելի գեղեցիկ պողոտակով։
2007 թվականի վերջին շահագործման հանձնված պողոտայի սալիկները կարճ ժամանակում մաշվեցին և շարքից դուրս եկան։ Նարեկ Սարգսյանն ասում է, որ այդ ծածկը նախատեսված չի եղել մարդկանց մեծ հոսքերի, ցույցերի և այլ նման միջոցառումների համար։ Պողոտան կառուցելիս պարզապես ժամանակավոր լուծում էր տրվել, մինչև վերջնական բարեկարգումը։ Հյուսիսային պողոտ պողոտանս նախարարի կանաչապատ է լինելու, հատուկ այդ նպատակով Իտալիայից ծառեր են բերելու։
Բարեկարգումը արվել է արագ եւ այն տրամաբանության, որ դեռ կողքնոտ են կա, որոնց են իրացվել, ավելի լավ է լինի ցեմենտի նյութերով պողոտան սկսի աշխատել, որովհետեւ որևիցե ճարտարապետ երբեք չի կարող կանխագծել այն, ինչ որ կատարվելու է, ինչ որ տարիների ընթացքում։ Այսինքն դա մի քիչ մարդիկ քայլ են, ինքը ապրի։
Անդրադառնալով աֆրիկյանների պանդոկին, նախարարը նշեց, որ այն ընդգրկվելու է հին Երևան նախագծում, իսկ թե երբ կիրականացվի նախագիծը, դեռևս պարզ չէ, քանի որ չկան ներդրողներ։ Նարեկ Սարգսյանի համոզմամբ շենքի ապամոնտաժումն անհրաժեշտություն է։
Մենք լուծում չունենք, մենք ունենք 4.5 մետրն է մտածը փողոցի մեջ, եւ աֆրիկյանների շենքի տեղափոխումը բացառապես պայմանավորված է փողոցի հետ կապելու։ Հարցը շատ պարզ է, կամ պետք ապամոնտաժվի հետ գնար, որը այդ շենքի համար կլիներ բավական հանասկանալի միջավայր, կամ ինքը կգնա ավելի հարազատ միջավայր, որը անպայման կկառուցվի։
Սիրիայում եւ Իրաքում շարունակվող կատաղի մարտերի ֆոնին Միացյալ Նահանգները մտորում են Իրաքի եւ Սիրիայի Իսլամական Պետության դեմ գործողությունների շրջանակն լայնելու մասին։ Պենտագոնի ղեկավարությունը չի բացառում, որ առաջիկայում ամերիկյան օդուժը կարող է հարվածներ հասցնել իսլամիստ ծայրահականների ոչ միայն Իրաքում, այլև Սիրիայում գտնվող դիրքերին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը ասել է, որ մահմեդական պետություն անվամ զինված խմբավորումը չափազանց մեծ եւ անմիջական սպառնալիք է։
And well-funded.
Մահմեդական խմբավորումը լավ պատրաստված, վարժված եւ ֆինանսավորվող խմբավորում է։ Նրանք ավելին են, քան պարզապես ահաբեկչական կառույց։ Նրանք կարողացել են միավորել գաղափարախոսությունը, ռազմավարական եւ մարտավարական հմտությունը։ Նրանք ունեն չափազանց լավ ֆինանսական աջակցություն, այնպիսին, ինչպիսին մենք երբևէ չենք տեսել։ Նրանցից ամեն բան սпасելի է։ Միակ ելքն է լինել սարդ կոշտ ու պատրաստ, ասել է նախարարը։
So we must prepare for everything, and the only way you do that is you take a cold, steely, hard look at it and get ready.
Վաշինգտոնում 3 տեղի ունեցած ասուլիսին մասնակցել է նաև ԱՄՆ-ի զինված ուժերի միացյալ շտաբերի պետ գեներալ Մարտին Դեմփսին, ով ասել է, թե իսլամական պետության զինյալներին կարելի է զսպել, սակայն նրանց ոչնչացնել ու հարցը մեկընդմիշտ վերջնական լուծել չի ստացվի առանց Սիրիայում գործողություններ անցկացնելու։ Դեմսին առաջարկել է վերլուծել այդ կազմավորման հայեցակարգը։
That their long-term vision is the Islamic state of Iraq and al-Sham. And al-Sham includes Lebanon, the current state of Israel, Jordan, Iraq, Syria and Kuwait.
Նրանց լրիվ անունն է Իրաքի եւ al-Sham-ի իսլամական պետություն։ Al-Sham-ը ընդգրկում է Լիբանանը, Իսրայելը, Հորդանանը, Իրաքը, Սիրիան եւ Քուվեյթը։ Դե պատկերացրեք, եթե նրանք հասնեն իրենց նպատակին, դա արմատապես կփոխի մերձավոր արևելքի պատկերը, դառնա սպառնալիք բոլորիս համար, ասել է գեներալ Դեմփսին։
It would fundamentally alter the face of the Middle East and create a security environment that would certainly threaten us in many ways.
Գեներալը չի ասել, թե Միացյալ Նահանգները կդիմի Սիրիայում օտային գործողությունների, սակայն նախարար Հեյգլը նշել է, որ ցանկացած տարբերակ ուժի մեջ է։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը 3 քրեական գործ է հարուցել ամերիկացի լրագրող Ջեյմս Ֆոլիի գլխատման փաստով։ Պաշտպանության նախարար Հեյգլի փոխանցումը Ֆոլիի իսպանությունը ապացուցում է, որ իսլամական պետություն կազմավորումը անմիջականորեն սպառնում է Միացյալ Նահանգներին Իրաքում կամ որևէ այլ երկրում։ Հեգլը ափսոսանք է հայտնել անկապակցությամբ, որ ամերիկյան հատուկ ջոկատը փորձել է ազատել պատանդներին, սակայն հաջողության չի հասել։ Նա հավաստիացրել է, որ այդ փորձերը, ինչպես նաև ահաբեկիչների նկատմամբ կոշտ գործողությունները կշարունակվեն։ Իսլամական պետություն կառույցը սպառնացել է սպանել ամերիկացի երկրորդ պատանդին, լրագրող Սթիվեն Ջոել Սոթլոֆին։ Այն դեպքում, եթե ամերիկացիները չդադարեցնեն Իրաքում կազմավորման հենակետերի ռմբահարումները։
Իսկ ռուս-ուկրաինական սահմանին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Անցած գիշեր Մոսկվայից ուղարկված մարդասիրական օգնության շարասյունը վերջապես հատեց Ուկրաինայի հետ սահմանն առանց Կիևի պաշտոնական թույլտվության, Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Ռուսական մարդասիրական օգնությամբ 32 բեռնատար մեքենաների շարասյունը առանց Ուկրաինայի իշխանությունների համաձայնության հատել է ռուս-ուկրաինական սահմանը եւ շարժվում է դեպի Լուգանսկ։ Որոշ աղբյուրներ հաղորդում են, որ շարասյունը շարժվում է Դոնեցկի անջատող գյուղականների ուղեկցությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ սահմանը հատելու որոշումը կայացվել է այն պատճառով, որ ուկրաինական կողմը ձգձգում է սահմանը հատելու գործընթացը։ Մենք համբերատար անցել ենք բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները, սակայն արդեն մեկ շաբաթ է մարդասիրական օգնությամբ մեքենաները կանգնած են սահմանին, և այսուհետ մենք մտադիր չենք այս անօրինականության, ինչպես հաղորդագրությունը միացված բեսպրեդզելի հետ հաշտվել։ Մեր մեքենաների շարասյունը շարժվում է դեպի Լուգանսկ, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլո հաղորդագրությունում։ Հիշեցնեմ, ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանը Ուկրաինային ուղարկել է 300 բեռնատար մեքենա օգնություն։ Ռուսաստանի նախագահի մամլո խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը քիչ առաջ հայտարարել է, որ Պուտինը տեղյակ է, որ հումանիտար օգնությամբ մեքենաների առաջին խումբը հատել է ռուս-ուկրաինական սահմանը, սակայն այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Կարմիր խաչը ավելի վաղ հայտարարել է, որ մեքենաները չեն կարող շարժվել Ուկրաինայի տարածքով անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Գևորգ
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խուսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, իր ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00 առայժմ։